parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la 595. Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas komence kulturkronikajn informojn, felietonon pri vizitinda Pollando, Esperanto komunumajn informojn kaj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. La elsendon inauguras kulturkroniko.
La concerto de laureatoi finigis la dekvina internacia violonista concurso de Henryk Wieniawski. La unuan premion gainis Veriko Cumburidze el Kartvelio, Turkio. Krom ora medalo si ricevis ankaŭ mon premion en la alteco de 30,000 euroj. La naskiĝinta en 1996 Veriko Cumburidze komencis violon ludi havante 4 jarojn. Si lernis en Stata Conservatorio en Mersina kaj en la Viena Hochschule für Musik kiel stipendiitino de Young Musicians on World Stages. Si akiris la unuajn premiojn en la violonista konkurso Gulden Turali 2004, en la Stata Konkurso en Kartvelio 2006 kaj en la sepa Internacia Konkurso por junaj muzikistoj de Piotr Czajkowski. En 2003 si estis invitita partopreni maestrigan kurson en la Akademio de Seĝi Ozawa kaj la festivalon Ferbir en Svislando. Nun si daŭrigas la lernadon en la klaso de Anna Czumaczenko en Musikhochschule en Munkeno. La violonista konkurso de Wieniawski estas la plej malnova violonista rivalado en la historio de la okcidenta kulturo.
Iam la finan foion nun jare okazas la kampanjo Senpaga Novembro en la reĝaj rezidejoj. Siajn kolektojn disponigas al la vizitantoj la Varsovia Muzeo en Vilanów, la Reĝa Kastelo en Varsovio kaj la Krakova Kastelo Wawel kaj la Reĝa Łazienki en Varsovio. La evento celas aparte infanojn, junularon kaj seniorojn, kaj ĝia premiso estas kultura eduko, vastigo de alireblo al la naciaj kulturinstitucioj kaj kreskigo de partopreno en la kultura vivo. La 4 reĝaj rezidejoj ne nur ebligas vizitojn en la historiaj internoj, sed certigas krome multajn akompanajn atrakciaĵojn en la formo de muzaj lecionoj akompanita vizitado, laborrenkontoj, prelegoj, koncertoj kaj amuzo.
La analizoj de televid rigardebleco pruvas, ke malgraŭ riĉa oferto de programoj por infanoj, la pola kanalo ABC apartenas al la plej ŝatataj de junaj spektantoj. ABC estas la unua alirebla senpaga tema kanalo por infanoj. Ĝi proponas riĉan oferton de interesaj, amuzaj kaj ĉiam sekuraj programoj, kiuj vekas intereson kaj stimulas la infanan imagopovon. Kompare kun septembro 2015, ĝia pozicio en la rangolisto kreskis je 62,9%.
Ĉu Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kelkfoje en niej elsendoj ni mencis lastatempe la nomon itinero de la aglaj nestoj pro la vizito kun grupo de polaj esperantistoj en la lokoj Częstochowa kaj Olsztyn. Temas pri Olsztyn troviĝanta en la krakova Częstochowa Ĵuraso en la suda Pollando. La ruino de la fortreso en Olsztyn troviĝas ĉe la tre populara turisma itinero longa 163 kilometrojn inter Krakovo kaj Częstochowa, ĉe kiu estas situantaj plimulto de la mezepokaj fortresoj kaj limgardejoj konstruitaj sur altaj kalkaj rokoj, gluiĝintaj al ili kvazaŭ la aglaj nestoj. Ili kreiĝis dum la regado de la reĝo Kazimiro la Granda en la dekkvara jarcento por protekti la limon de la pola reĝolando kaj ĝian ĉefurbon Krakovo kontraŭ invadaj planoj de ĉeĥoj. Ĝis nun plimulto de ili transdaŭris kiel vizitindaj ruinoj. Ne nur ili logas vizitantojn, laŭ de la itinero troviĝas ankaŭ aliaj turismaj atrakciaĵoj, aparte naturaj kuriozaĵoj kiel rokaj geologiaj formacioj, kalkŝtonaj valoj kaj kavoj. Ne estas nia celo rakonti hodiaŭ pri ili ĉiuj aŭ mencii ĉiujn kastelojn, sed ekzemplo done la mezepoka kavalira kastelo en la loko Mirów apartenas al la plej malnovaj kasteloj en Pollando. Ĝis nun konserviĝis ruino de la supra kastelo, turo kaj fundamentoj de la malsupra kastelo. La troviĝanta en unu kaj duon kilometra distanco reĝa kastelo en Bobolice per sia kompakta bulo kun defendomuroj en vetura pordego kaj turoj memorigas fabelkastelon. Same malnova kiel Mirów, dum tri jarcentoj ĝi apartenis al la plej gravaj kasteloj en la pola reĝolando, sed ruinigita dum la deksep jarcenta atako de svedoj neniam ĝi reakiris iaman brilon. La kastelo en Ojców, detruita en la deksepa jarcento, estas pli ol sepcentjara, ĉar ĝi estis konstruita sur la fundamentoj de pli frua ligna terra burgo. Ĝis hodiaŭ restis tamen sole pordego, turoj kaj fragmentoj de la muroj. Ankaŭ nur en fragmentoj transdaŭris la kastelo en Rapštyn, sed nun zorgas pri ĝi loka kavalira fratularo, kaj kelkfoje ĝia ruino rolas kiel scenejo por la organizataj tie historiaj spektakloj. Ankaŭ la arkitektura panoramo de la kastelo en Benzin rolas kiel fono por historiaj kavaliraj turniroj, kiuj memorigas tempon, kiam gastigis en ĝi interalie rapidanta al Vieno help ire kontraŭ turkoj reĝo Johano la tria Sobieski. Sed ni haltu ĉe la kastelo en Olsztyn, proksime de Częstochowa. Onidire ekzistas subteraj tuneloj ligantaj ĝin kun la klostro ĉe la Hela Monto, sed temas nur pri onidiroj. Aliflanke sendube temas pri magia loko, do ne mirigas la ligitaj kun ĝi legendoj pri la spirito de Maĉko Borkovic, vojevodo de Poznano, vaganta tie noktomeze, kondamnita je malsat morto pro intrigoj kontraŭ la reĝo. Pri plorante infano, kies voĉo audiĝas dum ventoblovaj vesperoj, ĉar ĝi fariĝis torĉa viktimo dum la sieĝo de Habsburg trupoj kontraŭ la kastelon. Pri diablo, alprenanta la formon de nigra hundo, loganta iun knabojn per juvelaro. La panoramo de la altaĵo kaj la kastelo stimulas la imagon. La kastelo en Olsztyn estas unu el la plej interesaj kasteloj ĉe la itinero de la aglaj nestoj, iam gardanta la limon inter Silesio che la Cracova regiono, cae plenumanta schlossilan rolon inter la polei castelui. Gi estis construigita comence de la dectria iarcento, cae quelcdec iaroin poste plu construita lau ordono de regio Casimiro la Granda. Detruis gin fine de la dexese iarcento Maximilian Habsburg, pretendanta igi pola regio. Centiaroin poste la detruon fin effectivigis svedoi. La castellei muroi estis parte mal construitei, cae parte utiligitei por la construado de tia pregeio en la dudeca iaroi de la decnaua iarcento. La castello ruino en Olsztyn videbligas de malproxime logante la rigardon per soleca turo superanta en la panoramo fone de rocai ruinoi. La turo ne havas pordon, cae oni atingadis gian fundon per snuro au escalatoro. Engis, en la eblogin forlasi, mortis la menzita Maćko Borkowicz, cie spirito gis hodiau fantomas citie. La supren ira la castello hodiau, estas tamen agrabla promeno, cun al rigardo al spirrabai panoramui. Ce la piedoi del altajo etendigas malgranda urbeto unuflanke, ali flanque cal castonei rocoi sur cescitei per verdajo. Gi estas preferata loco de fotistoi, eternigantei nov geedzoin dum la nuptei fotosesioi. Ce la piedoi de la castel altajo attendas surprizo por shatantoi de geologio. La mallonga voio al calcstonoi con spuroi de la vivintei tie antau la jarmiloi ammonitoi. Laudi ni revenu al Olsztyn, cae la tia pregeio de Sancta Johanno Baptisto. Iagi estis construita el parto de bricoi el la malconstruita castello, sur la loco de forbrulinta ligna sancteio en la iaroi 1722-1729. La barocca ununava pregeio construita sur la plano de cruco havas du flancain capeloin. En la cefa malfru barocca altaro trovigas bildo presentanta la bapton de Jesuo en Jordano. Unu el la curiosajoi de la pregeio estas la nemalcomponiginta corpo de iu el la partoprenintoi de Bar Confederacio, militista organizigio de Pola Nobelaro contra la Rusa Imperio en la dec oca iarcento, de iui historiistoi opiniata la unua pola nazia insurrectio contra fremdei potenzoi. Cun batantei coroi ni en iris la pregeian subterreion por propria ocule atesti la curiosajon. Curiosajoi plimultas en Olsztyn, cae al ili appartenas la tia mecanica krisnaska kripeto, cae spectacle presentata, cun surprizei effectoi, la siedo de Olsztyn Castello fare de Maximilian Habsburg cae liei trupoi, en la autora laboreio de popola artisto Jan Wiewiór, sed al tio ni referenzos aliocase.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Mama es laŭ insisto de Reĝi.
Eina,
pero ni por ĝojaras.
Eina,
ĉiu viro la viri.
Eina,
del montaro ĝis la mar.
Hodiaŭ ni memorigis la canton de Kaj tiel plu, sojle de la Klara Temp, el ilia samnoma kompakta disko, kiun eldonis Vinil Kosmo. Per ĝi ni volas danki tutkore pro ĉiuj reagoj je niaj elsendoj, aparte solidarecaj vortoj pro teknikaj embarasoj, kiujn ni suferis antaŭ unu semajno. Al la temo ni revenos en la venontsemajna leterkesto.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
La pasintan de kvinan de oktobro okazis sen precedenca evento en la historio de Esperanto en Sevilo. Pop in the City estas speco de turista gymkano, kie circa 400-700 virinoj devenantaj el la tuta Europo trakuras urbon frontante ĉiajn sportajn, kulturajn, artajn kaj solidarajn provojn. Ĝi disvolviĝas kvar fojojn jare, ĉiam en malsama Europa urbo. En la eldono Pop in Sevilla 2016, unu el la surprizaj pruvoj atendis ilin en la centro Pumarejo, situanta en la samnoma palaco. La celo estis ĉeesti 15-minutan intensan enkondukan lecionon de Esperanto, kaj sekve sukcese trapasi ekzamenon pri tradukado al tiu ĉi lingvo. La kursoj de Esperanto estis instruitaj de la Sevilla Esperanto-Asocio. Entute dum la okhora evento la lecionojn partoprenis 212 virinoj, precipe en la franca, sed ankaŭ en la angla kaj hispana lingvoj. Venis partoprenantinoj el Francio, Belgio, Svislando, Britio kaj eĉ Hongkongo. Eĉ se plejmulto el ili praktike ne konis la ekziston de Esperanto antaŭ la evento, la reagoj de la partoprenintinoj estis tre pozitivaj, kaj pluraj lecionoj finiĝis per laŭta aplaŭdo, same kiel la mencio de la defio dum la nokta festo, dum kiu estis disdonitaj la premioj.
La fondaĵo Biblioteka Apogo honore al la geedzoj Maria kaj Johano Bachrich, kies celo estas subteni kaj pliriĉigi la kolektojn de Esperanto-bibliotekoj, asignis 9 subvenciojn. Ili estas uzeblaj por akiri, aĉeti librojn aŭ aliajn varojn ĉe la libroservo de UEA. La subvenciitaj estis Biblioteko Carlos Dominguez, Brazilo. La valoro de por ĝia subvencio egalas al pli ol 104 euroj. Esperanto Biblioteko de Instituto Zamenhof, Togolando. La subvencio por ĝi egalas al pli ol 174 euroj. Kroata Esperanto Ligo estis subtenita per la subvencio en la alteco de pli ol 157 euroj. Infanoj ĉirkaŭ Afriko el Benino ricevis subvencion egalan al pli ol 353 euroj. La subvencio por Interkultura Centro Herzberg, Germanio, superis la valoron de 166 euroj. La subvencioj por Bologna Esperanto-grupo Achille Tellini 1912 egalis al pli ol 83 euroj. Por la Ĉeĥa Esperanto-asocio egalis al pli ol 159 euroj. La valoro de la subvencio por Triesta Esperanto-asocio, Italio, superis 123 eurojn. Por la Esperanto-societo Tibor Sekej, Subotica, Serbio, superis la valoron de 198 euroj. Biblioteca Apogo Bachrich, starigita de UEA en 2004, danke alla malavara donaco de la gefiloi de gesignoroi Bachrich el Venezuelo, respondas al unu el la plei grandai culturei bezonoi de la Esperanto movado, subtenante Esperanto bibliotecoin, kiui ne ricevas finansan subtenon de la ŝtata, urba au alia nemovada instanco, kaj tiel ne povus aktualigi kaj pligrandigi siajn kolektojn.
Finante nian Esperanto komunuman segmenton, ni aldonu, ke la UEA estraro elektis la temon de la 102 Universala Kongreso en Seulo, kiu tekstas turismo kaj evoluo, vojoj al daŭripovo. La elekton inspiris la decido de Unuiĝintaj Nacioj nomi la jaron 2017 la internacia jaro de daŭripova turismo por evoluigo. Carei gauscultantoi, nei proximigis alla fino della hodiava Esperanto elsendo el Varsovio, dankante pro via accompano, esprimante la esperon che vi desiros accompagni nin ancau per viei commentoi, cae sponsora subteno, nun aparte grava, ce nia UEA conto Vars-Trekoto, ni diras al vi ciui, gis la baldaua raudo.